สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับวันนี้จะเริ่มศึกษาที่ข้อ4นะครับความเชื่อพื้นฐานที่ประเสริฐกว่าในบทที่11ถึง13นะครับตอนแรกเราจะดูความหมายและความสำคัญของความเชื่อช่วยดูฮีบรูบทที่11ข้อ1นะครับบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงความหมายของคำที่แปลว่าความแน่ใจคือความมั่นใจหรือการทำให้หนักแน่นแข็งแรงดังนั้นจึงกล่าวว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งต่างๆที่ถูกวางไว้นิยมแบบง่ายๆของความเชื่อก็คือการเชื่อคำตรัสของพระเจ้าความมั่นใจแห่งความเชื่อถูกทอดสมออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถถวายใจวางใจในคำตรัสของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ความเชื่อคือการพึ่งพาพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจคำที่แปลว่าความรู้สึกมั่นใจมีความหมายว่าข้อพิสูจน์หรือความเชื่อมั่นดังนั้นความเชื่อจึงเป็นข้อพิสูจน์หรือหลักฐานของสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเช่นพระเยซูเองสวรรค์อาณาจักรที่ทรงสัญญาไว้และบำเหน็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าหลักเหตุผลนั้นง่ายนิดเดียวถึงแม้ว่าเรายังมองไม่เห็นสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าคนมากมายเชื่อเช่นนั้นก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงความเชื่อจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งต่างๆที่เรายังมองไม่เห็นแล้วช่วยดูฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์ความเชื่อทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราผู้เป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์หันมาพึ่งพาพระองค์สำหรับความจำเป็นและความต้องการต่างๆของเราพระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราพึ่งพาและวางใจในพระองค์การพึ่งพาสิ่งอื่นก็เท่ากับว่าเราไม่พึ่งพาพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราพึ่งพาและวางใจในพระองค์สำหรับความจำเป็นของทุกอย่างในชีวิตของเราโดยเริ่มต้นที่ความรอดของเราไปจนถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนั้นมันก็ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยคำที่แปลว่าไม่ได้เลยมีความหมายว่าเป็นไปไม่ได้หรือปราศจากฤทธิ์เดชเมื่อเราไม่วางใจพระองค์เราก็ทำตัวเราให้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านอกจากนี้ผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่จุดเริ่มต้นของความเชื่อเริ่มต้นที่การยอมรับและการตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงคำที่แปลว่ามามีความหมายว่าเข้าใกล้ก่อนที่ใครจะเข้าใกล้พระเจ้าได้นั้นเขาต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อและการตระหนักรู้แบบเรียบง่ายว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง แต่อีกอย่างหนึ่งเขาต้องเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์เมื่อผู้ใดแสวงหาพระองค์อย่างขมักขม้นพระเจ้าก็ทรงประทานบำเหน็จให้ค่าตอบแทนหรืออวยพรเขากุญแจสำหรับกุญแจสำคัญก็คือการปลงใจแสวงหาพระองค์และเราจะทำเช่นนั้นได้โดยการวางใจและพึ่งพาพระองค์ซึ่งจะทำให้เราทำสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งให้เรากระทำความเชื่อจึงเป็นการตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงและพระองค์จะทรงอวยพรคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างขมักขม้นให้เราสังเกตพยานชุดต่อไปในหลายข้อต่อไปนี้มันสำแดงให้เห็นว่าพวกเขาทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขาทำโดยความเชื่อโดยการทำเช่นนั้นเองพวกเขาจึงทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยก็กลายบรรดาคนที่มีความเชื่อข้อหนึ่งเชื่อของคนเหล่านั้นและกิจการของคนเหล่านั้นกอกายอาเบลถวายเครื่องบูชาอันถูกต้องชื่อดูฮีบรูบทที่11ข้อ4นะครับโดยความเชื่ออาเบลนั้นจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาเอนมาถวายแด่พระเจ้าเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรมคือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่านโดยความเชื่อนั้นแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่เครื่องบูชาของอาเบลที่ประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาเอนนั้นคือพระเจ้าเพราะว่าต้องถวายเครื่องบูชาที่มีเลือดเครื่องบูชาที่คาเอนถวายนั้นก็เป็นแค่ผลไม้เป็นสิ่งที่งอกขึ้นจากพื้นดินไม่มีเลือดเลยแต่สิ่งที่อาเบลถวายนั้นก็เป็นลูกแกะที่มีเลือดที่ไหลออกที่เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์อาเบลนั้นก็ถวายสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าพี่ของเขาก็ไม่พอใจกับเครื่องบูชาของเขาและคงอิจฉาเครื่องบูชานั้นจริงๆแล้วคาเอนก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อลูกแกะจากอาเบลได้และถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องแต่เขาไม่ยอมทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาเบลก็ถูกฆ่าโดยคาเอนแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่คือมีความหมายว่าถึงแม้ว่าตายแล้วชีวิตของเขาและการกระทำของเขาก็ยังเป็นพยานถึงความเชื่อของเขาเองและเป็นพยานว่าการนมัสการพระเจ้ายังถูกต้องมีอะไรบ้างซึ่งเขาถึงแม้ว่าตายแล้วก็ยังพูดอยู่และทุกวันนี้เราก็กำลังพูดถึงอาเบนยูและก็ใช้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อคนต่อไปคืออโนกออกจากโลกนี้โดยไม่ตายก่อนชื่อดูฮีบรูบทที่11ข้อ5นะครับโดยความเชื่ออโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อมาให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอโนคนนี้เป็นคนที่พบกับพระเจ้าทุกวันพระคัมภีร์บอกว่าเขาดำเนินกับพระเจ้าซึ่งแสดงว่าเขามีความสนิทสนมกับพระเจ้านั้นและมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เอโนกถึงแก่ความตายนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงพาเอโนกนั้นขึ้นไปสวรรค์ทั้งเบน ซึ่งบอกว่าเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วคือรับท้าวไว้บนสวรรค์นั้นและบอกว่าก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในวรรคนี้ที่บอกว่าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่ก็เป็นความหมายของความเชื่อซึ่งถ้าเรามีไม่มีความเชื่อเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเอโนกนี้ก็มีความเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงพาเขาไปสวรรค์ทางบินนะครับต่อไปโนอารอดพ้นจากน้ำท่วมโลกชื่อดูฮีบรูบทที่11ข้อ7ครับโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านมีใจเกรงกลัวจัดเจงต่อนาวาเพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอดและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ปรับโทษแก่โลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อโนอาอยู่ในสมัยที่ชาวโลกทิ้งพระเจ้าไปหมดเขาไปอยู่เพื่อตัวเองเขาเมาเหล้าเขาทำสิ่งต่างๆที่ผิดจากคำสอนของพระเจ้านั้นมีแต่คนเดียวในโลกที่มีความเชื่อนั่นคือโนอาพระเจ้าจึงเตือนโนอาบอกว่าให้เขาสร้างนาวานาวานั้นก็คือเรือใหญ่ที่มีที่พอสำหรับมนุษย์8คนแล้วสัตว์ทุกชนิดชนิดละคู่ให้เข้าไปอยู่ในนาวานั้นบางชนิด7คู่ถ้าเป็นสัตว์ที่สะอาดที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาซึ่งโดยการกระทำนี้บอกว่าเพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอดซึ่งไม่ใช่โนอาเท่านั้นแต่มีลูกชาย3คนแล้วก็มีภรรยาของโนอาแล้วก็ลูกสะพ้าย3คนนั้นได้รอดเพราะว่าได้เข้าไปอยู่ในนาวานั้นซึ่งบอกว่าด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้รับโทษแก่โลกขณะที่เขาสร้างนาวานั้นซึ่งใช้เวลา120ปีแน่นอนชาวโลกมาหัวเราะเยาะเย้ยเขาโนอาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศพระคำของพระเจ้ากับพวกเขาแต่เขาไม่ยอมรับแต่แน่นอนทุกวันที่เขาสร้างนาวานั้นมีคนมาหยอกเย้ยมีคนมาแกล้งเขาแต่เขายังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่และบอกว่าได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งความชอบธรรมนั้นเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้กับทุกคนที่รับเชื่อในพระองค์ซึ่งเขาเองก็กลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าซึ่งบอกว่าบังเกิดมาจากความเชื่อซึ่งความชอบธรรมนั้นที่อยู่ในตัวเราซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์ก็บังเกิดมาจากความเชื่อแต่ทุกสิ่งที่โนอาห์ทำนั้นที่เขาปฏิเสธการกระทำของชาวโลกที่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงที่เขาตามคำสั่งของพระเจ้าในการสร้างนาวาและที่เขามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะช่วยเขากับครอบครัวให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกนั้นทุกสิ่งนั้นขึ้นกับความเชื่อของที่เขามีในพระเจ้าโนอาห์นั้นเป็นคนที่มีความเชื่อสูงในพระเจ้าต่อไปอับราฮัมอับราฮัมได้รับแผ่นดินเป็นมรดกชื่อดูฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อ8นะครับโดยความเชื่อเมื่อทรงเรียกให้อับราฮัมออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนอับราฮัมคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อสูงในพระเจ้าเห็นว่าเวลาพระเจ้าทรงเรียกให้อับราฮัมออกเดินทางนั้นบอกว่าท่านก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถึงอย่างนั้นท่านก็ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ได้เดินทางออกไปเ คือเขาเชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วข้อ9นะครับโดยความเชื่อท่านได้พำนักในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นเหมือนอยู่ในดินแดนแบล็กเทนคืออาศัยอยู่ในเต็นท์กับอิสฮากและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั้นอับราฮัมในแผ่นดินเดิมของเขาก็มีบ้านอยู่กับครอบครัวของเขาแต่อับราฮัมเป็นคนเดียวที่นมัสการพระเจ้าพระเจ้าจึงเรียกเขาให้ออกเดินทางแล้วก็ไปในที่ที่จะรับที่นั้นเป็นมรดกซึ่งโดยความเชื่อบอกว่าท่านได้พำนักในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นคือเป็นแผ่นดินอิสราเอลเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นบอกว่าเหมือนอยู่ในดินแดนแบล็กเทนคือเป็นแผ่นดินที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยบ่ายที่นั่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่และที่นั่นไม่ได้อาศัยในบ้านแต่บอกว่าอาศัยอยู่ในเต็นท์กับอิสฮากและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั้นซึ่งเวลาเขาอยู่ที่นั่นเขาอยู่ครอบครัวของเขาแล้วไม่ได้อาศัยในบ้านแต่อาศัยในเต็นท์ตลอดแล้วลูกหลานของเขาอิสฮากกับยาโคบตอนที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็อยู่ในเต็นท์เหมือนกันแล้วช่วยดูข้อ10นะครับเพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มีรากซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นจริงๆแล้วแผ่นดินที่อับราฮัมแสวงหานั้นก็ไม่ใช่แผ่นดินที่อยู่ในโลกนี้แต่เป็นแผ่นดินที่บอกว่าพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นซึ่งแสดงว่าเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่อับราฮัมแสวงหานั้นเวลาอับราฮัมตามพระเจ้าไปอับราฮัมไม่รู้เหตุที่พระเจ้านำเขาออกจากบ้านเมืองของเขาไปอยู่ในที่แห่งใหม่แล้วตอนอยู่ที่นั่นก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะพักตลอดที่นั่นก็แค่สัญจรไปมาที่นั่นแต่เหตุที่เขาไปไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะได้แผ่นดินนั้นเป็นอันดับแรกแต่เหตุที่เขาไปนั้นเป็นเพราะว่าเขาอยากได้แผ่นดินสวรรค์ซึ่งเขาได้รักพระเจ้าเขาเชื่อในพระเจ้าและบอกว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มีรากซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นซึ่งอับราฮัมเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้ววันหนึ่งจะได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วเขาหวังนั่นเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเขาที่เขาจะได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วช่วยดูข้อ17ถึงข้อ19นะครับบอกว่าโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจเขาได้ถวายอิสฮากเป็นเครื่องบูชานี่แหละท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั้นก็ได้ถวายบูชาคนเดียวของตนที่ได้ให้กำเนิดมาคือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่าเขาจะเรียกเชื่อสายของเจ้าทางสายอิสฮากท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสฮากเป็นขึ้นมาจากความตายได้และท่านได้รับบุตรนั้นกลับขึ้นมาอีกประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากตายหลังจากที่อับราฮัมมีลูกแล้วลูกชื่ออิสฮากนั้นเป็นลูกที่มาโดยพระสัญญาเพราะว่านางซารายเป็นหมานเป็นเวลาหลายปีเมื่อทั้งสองคนนั้นอายุ90กว่าปีแล้วนางซารายได้ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรเป็นชายชื่ออิสฮากนั้นแล้วขณะที่อิสฮากกำลังโตขึ้นนั้นพระเจ้าทรงเรียกให้อับราฮัมถวายอิสฮากเป็นเครื่องบูชาที่เป็นเครื่องบูชานั้นแสดงว่าต้องฆ่าเสียแล้วก็ต้องเผาศพของเขาซึ่ง บอกว่าท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั้นก็ได้ถวายบูชาคนเดียวของตนที่ได้ให้กำเนิดมาคือในใจของเขาเขาเชื่อพระเจ้า ถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ออกจากบ้านเขาของเขาบ้านเกิดของเขาเขาก็ยอมไปถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ถวายบูชาของเขาเป็นเครื่องบูชาเขาก็ยอมทำจริงๆแล้วในอิสหากนั้นมีพระสัญญาแล้วว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสหากซึ่งตรงเนื้อว่าที่มีพระสัญญานี้แล้วถ้าอิสหากเสียชีวิตไปแล้วพระสัญญานี้สำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นอับราฮัมก็วางใจในพระเจ้าและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยเราดูใจของอับราฮัมในข้อ19บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสหักเป็นขึ้นมาจากความตายได้คืออับราฮัมเชื่อว่าถ้าเขาถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาแล้วเพราะเหตุว่ามีพระสัญญาว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสหักถ้าหากว่าเขาฆ่าอิสหักแล้วเขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถให้อิสหักเป็นขึ้นมาจากความตายได้และท่านได้รับบุตรนั้นกลับขึ้นมาอีกประเด็นว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งจริงๆแล้วในใจของอับราฮัมเขายอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าจะให้อิสหักเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงมาจากภูเขานั้นพร้อมกับอิสหักก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ให้คืออิสหักนั้นก็เป็นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นภาพเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูเป็นบุตรที่รักของพระบิดาคือเมื่อพระเยซูทรงเส้นประชันแล้วอีก3วันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นรูปแบบถึงพระเยซูนั้นซึ่งเราเห็นว่าอับราฮัมมีความเชื่อสูงในพระเจ้าต่อไปซาราคลอดลูกเมื่อเป็นคนชราแล้วชื่อดูฮีบรูบทที่11ข้อ11นะครับบอกว่าโดยความเชื่อนางซาราเองเช่นกันจึงได้รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของซารานั้นก็เป็นการอัศจรรย์ที่เขาเป็นมันเป็นเวลาหลายปีนั้นก็ไม่ใช่โดยบังเอิญพระเจ้าให้เขาเป็นหมันถ้าหากว่าไม่เป็นหมันนั้นแล้วสมมติว่าคลอดลูกตอนอายุ30ปีก็ไม่เป็นการอัศจรรย์อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาเขาอายุสูงแล้ว90กว่าปีแล้วบอกว่าได้รับพลังตั้งครรภ์คือพระเจ้าให้มีพลังพิเศษสำหรับสิ่งนี้ตอนที่เขาบอกตรงๆว่าเขาหมดหวังแล้วก็อายุสูงไปที่จะตั้งครรภ์ได้พระเจ้าให้เขามีพลังตั้งครรภ์แล้วได้คลอดบุตรเมื่อเขาชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อหลายครั้งเราเน้นถึงอับราฮัมที่เชื่อฟังพระเจ้าเวลาพระเจ้าบอกว่าให้ออกจากบ้านเมืองของเขาแล้วพระเจ้าได้ให้พระสัญญาหลายข้อกับอับราฮัมแต่เราเห็นในข้อนี้ว่านางซาราก็มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยบอกว่านางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อซึ่งพระสัญญาของพระเจ้านั้นซาราก็วางใจในสิ่งนั้นและเชื่อพระเจ้าแล้วชื่อดูข้อ12นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นคงเป็นอันมากดูดดาวในท้องฟ้าและดูดเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งนับไม่ได้ได้บังเกิดแต่ชายคนเดียวและชายคนนั้นก็เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วยซึ่งข้อนี้พูดถึงอิสหักนั้นบอกว่าคงเป็นอันมากดูดดาวในท้องฟ้านะที่พูดถึงดาวในท้องฟ้าก็พูดถึงลูกไฟจิตวิญญาณแล้วที่บอกว่าดูดเม็ดทรายที่ทะเลก็พูดถึงลูกไฟเนื้อหนังซึ่งบอกว่าซึ่งนับไม่ได้คือ
ลูกฝ่ายจิตวิญญาณของเอสหักนั้นและลูกฝ่ายเนื้อหนังของเอสหักนั้นก็บอกว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนบอกว่าได้บังเกิดแต่ชายคนเดียวและชายคนนั้นก็เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วยอันนี้พูดถึงตอนที่อับราฮัมยอมถวายเอสหักเป็นเครื่องบูชาก็เป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่ขับเป็นพระเจ้าไม่ต้องการให้อับราฮัมฆ่าเอสหักแต่พระเจ้าให้เขากลับมาพร้อมกับอับราฮัมลงจากภูเขานั้นก็เขาเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาได้รับพระพรจากพระองค์ต่อไปเอสหักยาโคบและโยเซฟก็พยากรณ์ถึงอนาคตชื่อบทที่11ข้อ20นะครับโดยความเชื่อเอสหักได้อวยพรแก่ยาโคบและเอสาวคือเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดภายหน้านั้นซึ่งเอสหักนั้นก็เป็นคนที่สามารถที่จะให้คำพยากรณ์จากพระเจ้าและก่อนที่เอสหักเสียชีวิตเอสหักได้อวยพรยาโคบและเอสาวแล้วก็เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตชื่อดูข้อ21นะครับโดยความเชื่อยาโคบเมื่อจะตายได้อวยพรแก่บุตรชายทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการขณะที่ขามอยู่บนหัวไม้เท้าของท่านเราเห็นว่าเอสหักอวยพรยาโคบกับเอสาวก่อนที่เขาเสียชีวิตแล้วเช่นกันยาโคบก็บอกว่าเมื่อจะตายก็ได้อวยพรแก่บุตรชายทั้งสองของโยเซฟคือเอฟราเอมกับมนาเซการอวยพรนั้นก็ตั้งทั้งสองคนไว้เป็นหัวหน้าตระกูลในอิสราเอลซึ่งเวลาคนอิสราเอลเข้าไปอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลนั้นก็ไม่มีตระกูลชื่อโยเซฟแต่มีตระกูลเอฟราเอมและมีตระกูลมนาเซซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นลูกของโยเซฟแล้วบอกว่าได้นมัสการขณะที่ขามอยู่บนหัวไม้เท้าของท่านซึ่งขับเป็นพระเจ้ายาโคบได้เป็นผู้พยากรณ์ด้วยซึ่งก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาได้อวยพรแก่บุตรชายทั้งสองของโยเซฟแล้วได้อวยพรแก่ลูกอีก11คนของท่านแล้วชื่อดูข้อ22นะครับโดยความเชื่อโยเซฟเมื่อกำลังจะตายได้กล่าวถึงการที่ชนชาติอิสราเอลจะออกไปและได้มีคำสั่งไว้เรื่องกระดูกของท่านคือก่อนที่โยเซฟเสียชีวิตเวลาเขากำลังจะตายนั้นบอกว่าได้กล่าวถึงการที่ชนชาติอิสราเอลจะออกไปและมีคำสั่งไว้เรื่องกระดูกของท่านคือตอนนั้นอิสราเอลคนอิสราเอลนั้นก็อยู่ในอียิปต์เขายังไม่เป็นทาสเพราะว่าโยเซฟเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงแต่หลังจากที่โยเซฟเสียชีวิตไปแล้วแล้วมีกษัตริย์ขึ้นมาที่ไม่รู้จักโยเซฟกษัตริย์องค์นั้นก็ทำให้คนอิสราเอลเป็นทาสในประเทศอียิปต์ซึ่งเขาเป็นทาสเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่โยเซฟที่นี่ก็เป็นผู้พยากรณ์ที่พยากรณ์เกี่ยวกับการที่ชนชาติอิสราเอลจะออกจากประเทศอียิปต์นั้นบอกว่าตอนที่เขาออกไปนั้นก็ต้องเอากระดูกของเขาไปฝังไว้ในแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือไม่ฝังไว้ในอียิปต์แต่ฝังไว้ในแผ่นดินอิสราเอลซึ่งเราเห็นว่าทั้งสามคนนี้เอสหักยาโคบและโยเซฟก็เป็นผู้พยากรณ์ถึงอนาคตของชนชาติอิสราเอลแล้วต่อไปบิดามารดาของโมเสสเขาไม่กลัวคำสั่งของกษัตริย์ชื่อดูข้อ23นะครับโดยความเชื่อเมื่อโมเสสบังเกิดมาแล้วบิดามารดาได้ซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าเป ป็นแดกรูปงามและไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์นั้นซึ่งเราเห็นว่าไม่ใช่โมเสสเป็นคนเดียวที่มีความเชื่อในครอบครัวนี้แต่ว่าบิดามารดาของโมเสสมีความเชื่อสูงด้วยซึ่งเราเห็นว่าเมื่อโมเสสเกิดแล้วบิดามารดาได้ซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนคือตอนนั้นเป็นลูกเล็กๆไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นได้ซ่อนไว้ไม่ได้ฆ่าเสียตามคำสั่งของกษัตริย์แห่งอียิปต์แต่หลังจาก3เดือนนั้นกำลังจะโตขึ้นแล้วก็ร้องไห้บ่อยเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะซ่อนไว้อีกได้บอกว่าเห็นว่าเป็นเด็กรูปงามและไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์นั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากษัตริย์สั่งว่าลูกชายทุกคนต้องประหารต้องฆ่าเสียเขาได้วางโมเสสไว้ในเรือเล็กๆแล้วก็ปล่อยในแม่น้ำไนล์แล้วก็ธิดาของกษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นก็ได้พบโมเสสนั้นแล้วก็ได้รับเป็นบุตรเลี้ยงของนางซึ่งเห็นว่าบิดามารดาของโมเสสไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของกษัตริย์ที่โหดร้ายแต่เขาได้เชื่อในพระเจ้าได้ซ่อนโมเสสไว้เพราะบอกว่าไม่กลัวคำสั่งของกษัตริย์ซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อสูงของเขาทั้งสองแล้วต่อไปโมเสสละทิ้งความเชื่อช่วยดูข้อ24ถึง26นะครับบอกว่าโดยความเชื่อครั้นโมเสสวัฒนาโตขึ้นแล้วไม่ยอมให้เรียกว่าเป็นบุตรชายของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความบาปสักเวลาหนึ่งท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นซึ่งโมเสสนี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วโมเสสรู้ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลเขาเป็นบุตรเลี้ยงของธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์นั้นซึ่งโมเสสได้เลือกว่าจะตามพระเจ้าหรือจะอยู่กับชาวโลกคือจะร่วมทุกข์กับชนชาติอิสราเอลหรือจะมีความสุขในความบาปของคนอียิปต์นั้นซึ่งขอบคุณพระเจ้าท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าคือคนอิสราเอลนั้นแทนการเริงสำราญในความบาปสักเวลาหนึ่งซึ่งบอกว่าท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นจริงๆถ้าโมเสสอยู่ในครอบครัวของกษัตริย์ฟาโรห์ต่อไปก็บอกว่าจะมีการเริงสำราญในความบาปคือจะได้สนุกสนานกับชาวโลกนั้นแล้วก็เขาบอกว่าจะได้คลังทรัพย์ในอียิปต์ด้วยซึ่งเขาเพราะว่าอยู่ในพระราชวงศ์นั้นก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติอย่างมากสามารถที่จะมีความสุขชั่วคราวในความบาปนั้นแต่บอกว่าเขาไม่อยากจะทำแบบนั้นแต่เขาเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าเพราะถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ก็ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่กับชาวโลกนั้นซึ่งเวลาเขาเลือกคนของพระเจ้านั้นก็แน่นอนเขาถูกข่มเหงเพราะว่าเขาได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าและไม่ได้อยู่ฝ่ายชาวโลกนั้นซึ่งเขาทิ้งคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์เพราะว่าเขาหวังว่าจะได้บำเหน็จบำเหน็จนี้เพื่อถึงบำเหน็จบนสวรรค์เวลาเขาอยู่บนสวรรค์นั้นก็จะได้รับพระพรได้รับบำเหน็จมากมายจากพระองค์ซึ่งโมเสสมีความเชื่อสูงในพระเจ้าได้ละทิ้งการชั่วแล้วต่อไปโมเสสละทิ้งประเทศอียิปต์ชื่อดูข้อ27นะครับโดยความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์ โดยไม่ได้เกรงกลัวความเกรียวของกษัตริย์เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาซึ่งเราเห็นว่าเวลาโมเสสออกจากประเทศอียิปต์นั้นบอกว่าเขาออกไปโดยไม่ได้เกรงกลัวความเกรียวของกษัตริย์จริงๆถ้าอ่านเรื่องในหนังสือปฐมกาลนั้นดูเหมือนว่าโมเสสก็กลัวว่ากษัตริย์จะจับและฆ่าเขาเสียแต่ในข้อนี้เราเห็นภายในใจของโมเสสนั้นเห็นว่าไม่ได้เกรงกลัวความเกรียวของกษัตริย์เพราะว่าท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาซึ่งเขาไม่กลัวกษัตริย์ฟาโรห์เพราะว่าเขามีความหวังในพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาซึ่งถึงแม้ว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าด้วยตาของเขาเองเขาก็มีความวางใจในพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าตลอดโดยไม่กลัวมนุษย์แต่เกรงกลัวพระเจ้าโมเสสได้ละทิ้งประเทศอียิปต์แล้วโมเสสถือการเลี้ยงปัสกาชื่อดูข้อ28นะครับโดยความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์พระเจ้าข้าผู้ประหารบูทัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ซึ่งเราเห็นว่าโมเสสได้ถือเทศกาลปัสกาก่อนที่คนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์นั้นองค์เพชฌฆาตคือทูตสวรรค์นั้นผู้ประหารบูทัวปีได้ผ่านไปในประเทศอียิปต์นั้นถ้าคนทำพิธีถ้าคนถือพิธีปัสกานั้นแล้วก็ทาเลือดที่บานประตูบ้านของเขาจะไม่มีใครตายที่นั่นแต่ถ้าใครไม่ทำแบบนั้นบอกว่าองค์เพชฌฆาตผู้ประหารนั้นจะประหารบูทัวปีทุกคนในประเทศอิสราเอลที่ไม่ถือเทศกาลปัสกาซึ่งเขาทำสิ่งนี้ถ้าดูภายนอกก็เป็นแค่พิธีหลายคนคิดว่าไร้สาระมีฤทธิ์ที่จะช่วยคนได้ยังไงแต่เพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าเวลาเขาถือเทศกาลปัสกาครั้งแรกนั้นแสดงว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าตอบแทนความเชื่อนั้นโดยบ้องกันบูทัวปีทุกคนในบ้านที่ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือดต่อไปโมเสสข้ามทะเลแดงในข้อ29โดยความเชื่อพวกอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนแดนแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดซึ่งเราเห็นว่าที่ทะเลแดงนั้นโมเสสได้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าให้ยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็ทะเลแดงนั้นก็แวกออกและคนอิสราเอลสามารถที่จะเดินบนแดนแห้งได้แล้วหลังจากที่เขาผ่านหมดไปแล้วเมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามมาดูนั้นโมเสสยกไม้เท้าอีกแล้วก็น้ำก็กลับมาเหมือนเดิมและคนอียิปต์ก็จมน้ำตายหมดซึ่งการเดินผ่านทะเลแดงขณะที่น้ำแวกออกนั้นเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เชื่อถือได้ตอนนั้นที่คนอิสราเอลข้ามไปเขาอาจจะกลัวบ้างว่าน้ำอาจจะกลับมาก็ได้แต่โดยการนำของโมเสสนั้นเขาบอกว่าเมื่อน้ำแวกออกไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะเดินบนแดนแห้งโมเสสก็ให้คนอิสราเอลนำพวกเขาในการเชื่อในพระเจ้าว่าสามารถที่จะข้ามทะเลแดงได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าทรงช่วยเขาข้ามไปโดยความปลอดภัยนะครับต่อไปโยชูวาร้องตะโกนจนกำแพงเมืองพังลงชื่อดูบทที่11ข้อ30นะครับเพราะว่าโดยความเชื่อเมื่อพวกอิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคไว้ถึง7วันแล้วกำแพงเมืองก็พังลง จริงๆแล้วการสู้รบกับเมืองเยริโคนั้นเป็นการสู้รบที่ black ที่สุดในพระคัมภีร์และคงเป็น black ที่สุดในโลกซึ่งคนอิสราเอลเดินล้อมกำแพงเมืองเยริโคเป็นเวลา6วันพอถึงวันที่7ก็เดินล้อมอีกครั้งแล้วคือก็หลังจากนั้นก็ตะโกนแล้วก็กำแพงเมืองพังลงไม่เคยมีทหารไม่เคยมีประเทศที่ทำแบบนี้แต่โดยความเชื่อนั้นโยชัวก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็สิ่งนี้ก็สำเร็จคิดว่าตอนแรกที่โยชัวบอกแผนการนี้อาจจะมีหลายคนที่ตกตะลึงอาจจะตกใจเอ๊ะนี่เป็นความคิดอะไรแต่โยชัวนำพวกเขาในการวางใจในพระเจ้าและการเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำตามคำสั่งของพระเจ้านั้นสิ่งนั้นก็สำเร็จและเขาสามารถชนะเมืองเยริโคได้ต่อไปราฮาบมิได้พินาศช่วยดูข้อ31นะครับโดยความเชื่อราฮาบหญิงเพสยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อเมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั้นไว้ยังสันติซึ่งตอนที่ผู้สอดแนมสองคนนั้นได้เข้าไปในเมืองเยริโคแล้วเขาได้พบกับราฮาบซึ่งเป็นหญิงเพสยาหญิงเพสยาคนนี้ก็มีความเชื่อในพระเจ้าคือคนเยริโคนั้นก็กลัวพระเจ้าราฮาบก็กลัวพระเจ้าด้วยแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วคือการข้ามทะเลแดงนั้นพวกเขาก็ทราบแล้วก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าเป็นการอัศจรรย์จริงๆก็รู้ว่าพระเจ้าของคนอิสราเอลมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนที่ราฮาบพบกับคนสอดแนมนั้นเขาไม่ได้เรียกร้องทหารให้มาจับไม่ได้ฟ้องพวกเขาต่อกษัตริย์นั้นแต่ได้ซ่อนเขาไว้แล้วก็ช่วยเขาออกไปโดยสันติซึ่งมีพระสัญญาจากพระเจ้าเกี่ยวกับเขาว่าเวลาคนอิสราเอลชนะเมืองเยริโคแล้วก็ต้องบังการราฮาบกับทุกคนในครอบครัวที่มาอยู่ในบ้านของราฮาบนั้นให้รอดพ้นคือไม่ตายแต่ได้เข้ามาอยู่กับคนอิสราเอลซึ่งเพราะว่าราฮาบมีความเชื่อเขามีได้พินาศแล้วต่อไปกิดิโอนบารักซามสันยับตาดาวิดซามูเอลและศาสดาพยากรณ์ช่วยดูข้อ32หน่อยครับและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิดิโอนบารักซามสันยับตาดาวิดและซามูเอลและศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายซึ่งตอนนี้ไม่ได้พูดถึงกิจการของคนเหล่านี้เราสามารถทราบได้โดยการอ่านเรื่องของเขาในพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าทุกคนเป็นคนที่มีความเชื่อสูงในพระเจ้าซามสันยับตาดาวิดซามูเอลและศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายก็ทุกคนเหล่านี้รวมทั้งกิดิโอนกับบารักนั้นก็มีความเชื่อสูงในพระเจ้าผู้เขียนหนังสือฮีบรูนี้ไม่ได้บอกจัดรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำของเขาแต่เราสามารถที่จะอ่านในพระคัมภีร์เดิมได้นะครับแล้วต่อไปบอกว่าได้ชนะแผ่นดินต่างๆช่วยดูข้อ33นะครับโดยความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนืออาณาจักรต่างๆได้กระทำการชอบธรรมได้รับพระสัญญาได้บิดปากสิงโตซึ่งในข้อนี้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนั้นใครทำอะไรก็ต้องศึกษาในพระคำของพระเจ้านั้นแน่นอนในข้อนี้ที่พูดถึงได้บิดปากสิงโตก็พูดถึงดาเนียลซึ่งพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขา แล้วต่อไปช่วยดูข้อ34หน่อยครับซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่แต่ละคนทำนั้นแต่ไม่ได้บอกชื่อของคนที่ทำเวลาเราอ่านสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นใครบ้างข้อ34บอกว่าได้ดับไฟที่ไหม้อยู่ที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถในการทำสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกภายบ่ายซึ่งที่บอกว่าได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงก็อาจจะเล็งถึงชาดรัคเมสเซกและอเบดนิโกในดาเนียลบทที่3ที่กษัตริย์ได้ทิ้งไว้ในเตาไฟแต่พระเจ้าก็มาอยู่พร้อมกับพวกเขาเขาจึงไม่เจ็บอันใดเลยนะครับแล้วต่อไปได้รับคนที่ตายแล้วให้มันขึ้นมาจากตายอีกช่วยดูข้อ35นะครับพวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกบางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้รับการเป็นขึ้นมาจากความตายอันประเสริฐกว่าซึ่งที่พูดถึงผู้หญิงที่ได้รับคนที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีวิตอีกนั้นก็อาจจะเล็งถึงเอลิซากับผู้หญิงชาวชูเนมที่ลูกชายของเขาเสียชีวิตใน2พงศษาสตร์บทที่4นั้นซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่ใหญ่ในชีวิตของเขาในข้อ35อีกต่อไปบอกว่าบางคนก็ถูกทรมานอันนี้คงจะพูดถึงหลายคนในพระคัมภีร์ที่เพราะเหตุความเชื่อของเขาก็ถูกทรมานบางคนอาจจะถูกประหารชีวิตแต่บอกว่าก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยคือหลายคนถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือปฏิเสธคำพยากรณ์ของเขาอาจจะได้รับการปลดปล่อยก็ได้แต่เหตุที่เขาไม่ทำบอกว่าเพื่อเขาจะได้รับการเป็นขึ้นมาจากความตายอันประเสริฐกว่าแสดงว่าถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้านั้นจริงๆแล้วเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาจะไปสวรรค์แต่ที่ปฏิเสธพระเจ้านั้นแสดงว่าจะขาดบำเหน็จเวลาอยู่บนสวรรค์แต่เวลาเขายอมทนทุกข์ทรมานยอมตายเพื่อพระนามของพระเจ้านั้นเวลาเขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาได้รับบำเหน็จมากจากพระเจ้าและเป็นการเปลี่ยนขึ้นมาจากความตายที่ประเสริฐกว่าต่อไปพูดถึงกิจการต่างๆของคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าชื่อดูข้อ36บางคนถูกทดลองโดยคำเยาะเย้ยและถูกบ่อยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาประสบเพราะว่าเขาได้รักพระเจ้าต่อไปในข้อ37บางคนถูกเขียนขว้างบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนถูกถกลองบางคนก็ถูกฆ่าด้วยดาบบางคนเที่ยวสารจรไปนุ่งห่มหนังแกะและหนังแพะอดอยากทนทุกข์เวทนาและทำการเคี้ยวเขียนก็อีกครั้งพูดถึงสิ่งที่พวกเขาทนเพราะว่าเขาได้รับพระเจ้าคนที่บอกว่าถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนคิดว่านี่พูดถึงอิสยาห์แล้วข้อ38โลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเขาพเนจรบานในเทินทรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรงซึ่งชีวิตของเขาลำบากจริงๆเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าวักที่น่าสังเกตคือว่าโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยชาวโลกจะถือว่าตัวเขาดีกว่าคนอื่นแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นบอกว่าโลกหรือชาวโลกนั้นไม่สมกับคนเช่นนั้นเลย คือคนเช่นนั้นคือคนที่มีความเชื่อสูงในพระเจ้าซึ่งโลกไม่สมกับคนเหล่านั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่มีความเชื่อสูงในพระเจ้าจะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่และจะมีการฟื้นจากความตายที่ประเสริฐกว่าแล้วข้อสรุปชื่อดูข้อ39นะครับบอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้คือในสายพระเนตรของพระเจ้าคนเหล่านี้มีชื่อเสียงดีเพราะเหตุความเชื่อของเขาเพราะว่าเขามีความเชื่อสูงในพระเจ้านั้นเขาจะได้ตำแหน่งดีบนสวรรค์เขามีชื่อเสียงดีนั้นที่บอกว่าเขายังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้คือขณะที่เขาอยู่บนโลกนี้เขายังไม่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าสิ่งนั้นรอคอยพวกเขาบนสวรรค์ซึ่งในโลกนี้บางทีดูชีวิตของเขาอาจในสายตาของชาวโลกจะคิดว่าไม่สำเร็จก็ไม่สมบูรณ์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นก็สำเร็จทั้งสิ้นเขายังไม่ได้รับสิ่งที่สัญญาไว้กับเขาในเนื้อหนังในโลกนี้แต่เวลาเขาถึงสวรรค์ก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้และจะมีความสุขอย่างมากบนสวรรค์แล้วชุดข้อ40นะครับด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สำหรับเราทั้งหลายเพื่อมาให้เขาทั้งหลายถึงที่สำเร็จนอกจากเราโอเคเดี๋ยวนี้พระเจ้ามาพูดถึงพวกเราซึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สำหรับเราทั้งหลายเพื่อมาให้เขาทั้งหลายถึงที่สำเร็จนอกจากเราคือคนเหล่านั้นที่พูดถึงในฮีบรูบทที่11นี้ก็แน่นอนจะได้รับบำเหน็จบนสวรรค์จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเวลาเขาถึงสวรรค์นั้นแต่บอกว่าเขาจะไม่รับนอกจากเราแสดงว่าพวกเราถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเช่นกันเวลาเราถึงสวรรค์ก็จะได้รับบำเหน็จพร้อมกับคนเหล่านั้นเราจะได้มีการฟื้นขึ้นจากความตายที่ประเสริฐกว่าแล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าจะได้สำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าพูดถึงหลายคนในฮีบรูบทที่11นี้ที่มีความเชื่อสูงแล้วก็เขาได้ทำอะไรบ้างสำหรับพระเจ้าและมีพระสัญญาว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีมากเวลาเขาถึงสวรรค์พระเจ้าเขียนไว้อย่างนี้เพื่อให้พวกเราที่อยู่ในปัจจุบันทราบว่าถ้าหากว่าเรามีความเชื่อสูงในพระเจ้าเช่นกันเราก็จะได้รับพระพรมากบนสวรรค์พร้อมกับคนเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่สิ่งในอดีตที่เรารับไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้พระเจ้าให้เราดูชีวิตของพวกนี้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อจะหนุนใจเราในการรับใช้พระองค์ถ้าเรามีความเชื่อสูงในพระเจ้าเราจะได้รับพระพรเช่นกันนะครับแล้วต่อไปเหตุที่คนเหล่านั้นยอมทนทุกข์ความยากลำบากชื่อดูฮีบรูบทที่11ข้อ10นะครับนี่พูดถึงอับราฮัมเพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้รับเมืองที่มีรากซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นก็นี่พูดถึงเมืองสวรรค์ที่มีรากที่พระเจ้าตั้งไว้ผู้ทรงสร้างนั้นก็เป็นพระเจ้าเองซึ่งเหตุที่อับราฮัมและทุกคนเหล่านี้มีความเชื่อในพระเจ้าได้เชื่อฟังพระเจ้าและทำตามพระเจ้านั้นไม่ใช่เพราะว่าอยากจะได้สิ่งของในโลกนี้ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะได้ชื่อเสียงหรือเป็นใหญ่เป็นโตในโลกนี้แต่เขาได้ทำเพราะว่าเขามีความหวังว่าวันหนึ่งจะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งเป็นเหตุที่พวกเราควรจะทำแบบนั้นด้วยเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โดยหวังว่าจะได้สิ่งของในโลกนี้ไม่ว่าเป็นชื่อเสียงหรือตำแหน่งหรือเป็นยศต่างๆแต่เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้ววันหนึ่งเราจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าบนสวรรค์แล้วชื่อดูข้อ13นะครับบรรดาคนเหล่านี้ได้ตายไปในระหว่างที่เชื่ออยู่ยังไม่ได้รับผลตามพระสัญญาทั้งหลายนั้นแต่ได้ละเห็นพระสัญญาแต่ไกลก็เชื่อมั่นและต้อนรับพระสัญญาเหล่านั้นไว้และได้ยอมรับว่าเขาทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลกคนเหล่านี้พูดถึงตั้งแต่อาเบนอาจจะถึงอิสหักนั้นหรือพวกศาสดาพยากรณ์ที่มาล่างๆนั้นก็บอกว่าได้ตายไปในระหว่างที่เชื่ออยู่คือพวกเขามีความเชื่อในพระเจ้าจนเส้นชีวิตบอกว่ายังไม่ได้รับผลตามพระสัญญาทั้งหลายนั้นผลนั้นก็ไม่ได้รับในชีวิตนี้ผลนั้นก็เก็บไว้สำหรับอนาคตในสวรรค์บอกว่าได้ละเห็นพระสัญญาแต่ไกลคือนี้พูดถึงความเชื่อของเขาพระสัญญานั้นยังไม่ได้รับแต่เขายังเชื่อว่าเขาจะได้รับพระสัญญาตามที่พระเจ้าบอกไว้บอกว่าและก็เชื่อมั่นและต้อนรับพระสัญญาเหล่านั้นไว้ในอนาคตและได้ยอมรับว่าเขาทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลกคือขณะที่เขาอยู่ในแผ่นดินโลกนี้เขาไม่เป็นเจ้าของประเทศเขาไม่ได้รับอะไรที่สามารถเก็บไว้ตลอดนิรันดร์ถ้ามีบ้านถ้ามีตำแหน่งถ้ามีอะไรก็ตามเวลาตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้ต้องทิ้งไว้มีสิ่งที่จะพาไปสวรรค์นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความเชื่อของเรานั้นซึ่งในสวรรค์จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบสำหรับพวกเราก็เช่นกันในโลกนี้เราเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลกถึงแม้ว่าได้สิ่งของในโลกนี้ไม่ว่าเป็นบ้านหรือเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นรถยนต์เป็นสารพัดที่ชาวโลกอยากจะได้นั้นเวลาเราออกจากโลกนี้เราไม่สามารถที่จะพาสิ่งเหล่านั้นไปอยู่บนสวรรค์กับเราได้สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ติดมือของเราเวลาเราขึ้นอยู่บนสวรรค์แต่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจมากกับสิ่งในโลกนี้เพราะว่าเวลาถึงสวรรค์นั้นสิ่งที่เราได้โดยความเชื่อโดยความตามพระเจ้าโดยความเชื่อฟังพระเจ้านั้นเราจะได้พบบนสวรรค์และแน่นอนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้และสิ่งที่เราพบในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่ถาวรนะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ